Λοιπόν, δεν την έννοιξε.
Να μιλήσουμε για τα χωριά. Μπορούμε να πούμε ότι μερικά χωριά που δεν ήταν μεγάλα, δεν ήταν και Βούλγαρο, ας πούμε. Δεν τον έβλεπαν τακτικά. Δεν έβλεπα μόνο τον αγροφύλακα. Ένα μεγάλο χωριό μπορεί να βλέπανε τους δύο αστυνομικούς και τον πρόεδρο τον Βούλγαρο. Τους από πάνω. Διορίστηκε, δηλαδή ήρθε από τη Βουλγαρία και διορίστηκε πρόεδρος από στη Γεννησία ή στο Πορτολάγο κτλ. Δεν πήγανε χωρικοί στο χωριό για να έχουν επαφή με τους ντόπιους.
Εδώ δεν φέραν δηλαδή ομάδες όπως ας πούμε στον νομό Εύρου που ακούγαμε, ότι φέρανε ομάδες και στην Ροδόπη και τους εγκαταστήσαμε στα χωριά. Επιτάξαν σπίτια, δεν ξέρω τι κάνανε.
Δεν φέρανε χωρικούς, εδώ φέρανε δημοσίους υπαλλήλους. Αυτοί ήρθαν για δημόσιοι υπάλληλοι, έπικοι. Χωροφύλακες τα λοιπά, στρατός, έπικοι κτλ. Και διώξαν τον κόσμο. Δεν μπορούσα να πω πού θα μένανε αυτοί οι στρατιωτικοί, πού θα μένανε οι έπικοι. Και κοιτάξαν όσοι είχαν, τους έλεγαν βρείτε ένα σπίτι να έρθουμε να διώξουμε την ελληνική αυτή οικογένεια για τη Θεσσαλονίκη και να μείνεις μέσα. Έτσι έγινε.
Και έφυγε ο κόσμος, μετήκησε δηλαδή από τη αυτή για να δώσετε, να πάρουν τα σπίτια να εγκαταστήσουν τους δικούς.
Ναι, δεν έφυγαν από τις φτωχικές συνοικίες γιατί δεν θέλουν να πάνε οι έπικοι στις φτωχικές συνοικίες. Φύγανε δηλαδή από τη συνοικία την αστική.
Αλλά λέτε ότι όλοι αυτοί ήσαν υπάλληλοι, ερχόντουσαν για κάποια, δεν ερχόντουσαν αγρότες ας πούμε.
Όχι, δεν.
Δεν είχατε τέτοια.
Λοιπόν, αυτοί ήταν υπάλληλοι, ήταν επαγγελματίες. Οι οποίοι κατέλαβαν τα καταστήματα εδώ πέρα, πήγαν σε ένα κατάστημα, σε ένα αρτοπείο και του είπαν θα γίνουμε συνεταίροι. Κατέβασαν την ταμπέρα, έτσι. Κατεβάσαν την ταμπέρα τη δική, βάλουμε τη δική μας, γίνονται συνεταίροι, ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο δίθεν συνεταιρισμό, ύστερα τους λέει όχι συνεταίροι.
Δικό.
Εμείς, εσείς είστε υπάλληλοι. Ευχαριστούμε και πολύ, είπαν και οι νοικοκυρέοι υπάλληλοι. Πέραν ένα μεροκάμα του, πέραν και το ψωμί, το βασικό. Άρα λοιπόν έχουμε πίκους, δημοσίους υπαλλήλους και τυχοδιώκτες, εμπόρους, επαγγελματίες, οι οποίοι δεν είχαν πάνω του λες, ήρθαν εδώ.
Αυτές τις συνθήκες βέβαια τις περιγράφει ο κόσμος και όχι άνθρωποι καλλιεργημένοι σε εσάς, αλλά και οι απλοί με τον δικό τους τρόπο, οι απλοί άνθρωποι τέλος στα χωριά, αλλά απ' την άλλη πάντα με εντυπωσιάζει η παράλληλη αφήγηση μιας συμβιωτικής κατάστασης. Δηλαδή ότι ερχόντουσαν, μας είχαν επιτάξει το σπίτι, φιλοξενούσαμε 5 στρατιώτες, αλλά το βράδυ μαζευόμαστε στο χωριό, οι Βούλγαροι εγκαταστημένοι υπάλληλοι στρατιώτες και εμείς και τραγουδάγαμε και χορεύαμε.
Δεν αποκλείω.
Ναι,
δεν αποκλείω.
Και αυτό ήθελα έτσι λίγο να σχολιάσουμε.
Δεν το αποκλείω.
Υπήρχε μια συγγένεια στη μουσική.
Δεν το αποκλείω αυτό. Αυτό δεν το αποκλείω.
Λέω, μήπως είχατε εμπειρίες εσείς τέτοιου είδους εκεί αντίστοιχα.
Ζούσα εδώ. Δεν είχα επαφές.
Όχι μόνο εδώ, μήπως και εκεί συνέβαινε, στη Βουλγαρία το ίδιο. Με εσάς τους Έλληνες που ήσασταν εκεί με τους
Βουλγαρίες. Εμείς ήμασταν απομονωμένοι. Σε κάποια χαράδρα, σε κάποιο βουνό κτλ.
Δεν είχατε τέτοιες συνθήκες. Πόσο διάστημα μείνατε, είπαμε πάνω?
Εγώ έμεινα ένα εξάμηνο. Μια μήνες και πήρα 4.500 δραχμές. Αυτό λέει η απόφαση.
Η αστική τρόπη ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης και συμμετοχής των ανθρώπων και αυτά. Ποιοι ήτανε, έτσι, πώς διασκέδαζε η Ξάνθη?
Ποια εποχή?
Οπότε έχετε ζήσει εσείς και από ό,τι έχετε βρει μέσα στις πηγές, στις εφημερίδες, σε ό,τι πηγές έχετε.
Για την προπολεμική εποχή.
Εσείς μου είπατε, ναι, βέβαια την προπολεμική.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πολύ έντονο ευρωπαϊκό στοιχείο στη μουσική. Δεν βρίσκουμε τόσο παραδοσιακή, δηλαδή σχεδόν καθόλου, παρά βρίσκουμε την ευρωπαϊκή μουσική, άρα πρέπει να υπήρχαν από ό,τι βλέπουμε και δάσκαλοι ευρωπαϊκής μουσικής και οδεία και Α, και ήθελα πριν να σας ρωτήσω κάτι που έμεινε κενό και... Τι σχολεία υπήρχαν μέσα στην Ξάνθη? Υπήρχαν παρθεναγωγία, θα μπορούσατε να μας πείτε?
Ναι, υπήρχε το, αυτό,
υπήρχε το γυμνάσιο.
Το γυμνάσιο, παρθεναγωγείο λεγόταν.
Ήτανε
έτσι,
για...
έτσι επιγράφω.
Ήτανε για κορίτσια δηλαδή?
Όχι, για...
Μικτό.
Μικτό γυμνάσιο ήταν.
Δηλαδή πηγαίνανε...
Παρθεναγωγείο γραφότανε, έτσι αυτός ήταν ο τίτλος, αυτό λένε και οι φωτογραφίες, υπάρχουν φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες, εγώ ελληνικό παρθεναγωγείο γράφουνε, αλλά φοιτούσαν μικτό, πρέπει να ήταν μικτό. Πρέπει...
Σε ξεχωριστά τμήματα δηλαδή πηγαίνανε,
ναι.
Και εγώ.
Ναι.
Και...
Τώρα, για τη μουσική, Ξάνθη στον αγροτικό, στην αγροτική, στον αγροτικό τομέα, τα χωριά τα οποία ήταν γνήσια ελληνικά ήταν Άβδυρα, αλλά δεν πήγαν ούτε πρόσφυγες ούτε Τουρκοί μέσα στα Άβδυρα, ενώ τα άλλα τα χωριά ήταν κατηλημένα από τους Τούρκους επίκους. Μετά την κατάληψη του 1361 που είπαμε, φέρανε Τούρκους, ήταν γεμάτα και αυτοί φύγανε από τα χωριά και άλλοι έμειναν ακόμα, έχουν στον γάμο Τούρκους, γιατί η μετανάστευση δεν ήταν υποχρεωτική για αυτούς. Ήταν για έναν Μουσουλμάνο, για έναν Τούρκο της Δάμας ήταν υποχρεωτική. Για τον Μουσουλμάνο της Καβάλας ήταν υποχρεωτική. Για τους Μουσουλμάνους από τον Έστω μέχρι τον Εύρο δεν ήταν υποχρεωτική. Ναι. Όποιος ήταν ελεύθερος και όποιος ήθελε. Ναι. Όπως ήταν εθελοντική και η μετανάστευση των Βουλγάρων εδώ, γιατί εμφανίστηκαν πολλοί Βουλγαροί εδώ στην Ξάνθη. Πότε? Με το 1912 που ήταν οι Βουλγαροί εδώ πέρα, φέρανε από την Δυτική Μακεδονία τους δίγλωσσους. Έτσι. Και. Είχαμε πολλούς από αυτούς οι οποίοι φύγανε μετά το 1919.
Ανταλλάχθηκαν δηλαδή, εκδιώχθηκαν?
Τι? Όχι, έγινε μια ανταλλαγή. Μάλιστα υπάρχουν στοιχεία ιστορικά, γραπτά, στα οποία η ελληνική διοίκηση έλεγε μη φεύγετε. Μη φεύγετε.
Φεύγετε, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Έλεγε μη φεύγετε. Μια απόγραφη που κάνανε οι Γάλλοι εδώ, γιατί είχαν μια διασυμμαχική διοίκηση από το 19 μέχρι το 20.
Ναι.
Από τον Έστω μέχρι την Αλεξανδρούπολη είχαν μια διασυμμαχική επιτροπή από Γάλλους. Αυτοί κάνανε μια απόγραφη και ανεβάσαν τους Βουλγάρους σε 52.000 στη Θράκη. Από εκεί που λέγαμε 7 και 70, ξέρω εγώ, το 1892, δεν λέγαμε για, τον...
ναι.
για την Εκκλησία τη Βουλγάρη και τα λοιπά. Έχουμε 52.000. Εκεί τους ανεβάζουν οι Γάλλοι. Εγώ το δέχομαι αυτό τον αριθμό. Καμιά φορά είναι καλοί μάρτυρες οι αριθμοί. Δέχομαι και το αντιπάλου της αριθμής. Δέχομαι. Έφυγαν πολλοί, αλλά έμειναν. Και στην Ξάνθη ακόμα έμειναν. Πόσοι έμειναν στην Ξάνθη, καμιά στατιστική ελληνική δεν μας το λέει. Αλλά οι Βούλγαροι όταν ήρθαν το 41, μετά ένα μήνα κάνουν μια απογραφή και τους ανεβάζουν σε 1780. Εγώ δέχομαι ότι τόσοι ήταν. 1780. Φύγανε πάνω στη μετανάστευση, αλλά έμειναν. Και αυτοί οι 1780 ήταν η μαγιά τους εδώ πέρα. Ήρθαν αυτοί και στηρίχθηκαν σε αυτούς. Γιατί υπάρχει και μια αρχή. Πας να κατακτήσεις κάπου, αλλά για να στερεωθείς πρέπει εκεί που θα πας να βρεις ανθρώπους, να σε ντόπιους, να σε στηρίξουν. Αυτοί στηρίξανε.
Πώς ήταν, τι ήταν ο πληθυσμός ο υπόλοιπος εδώ, δηλαδή τι ποσοστό ήταν το 1780?
Το 1780
είναι μεγάλο.
Κοιτάξτε, στις 40.000 που είχε Ξάνθη, στις 39.000 που είχε Ξάνθη.
Α, τόσο είχε.
Βέβαια.
Εντάξει, γι' αυτό ρωτάω.
Το 1940 η Ξάνθη είχε 39.000, 98.000 είναι ο πληθυσμός, ο μεγαλύτερος που έχει φτάσει. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός του νομού ήταν 98.000 το 1940. Το 91 έχει 91.000. Το 91 τώρα έχει, δηλαδή το 98 είχε 40.000 κατοίκους που έχει 40. Η πόλη είχε 780. Και μάλιστα η ελληνική διοίκηση τα ήξερε αυτά. Και το Μάρτιο του 41, δηλαδή ένα μήνα προ της κήρυξης του πολέμου με τους Γερμανούς και ένα μήνα προ της έλευσης των Βουλγάρων εδώ πέρα, εξετόπισε 41 άτομα από αυτούς. Τους έπιασε, τους πήγε στον Μεριά, τους πάει σε κάποιο νησί. Τους ήξερε ποιοι ήταν.
Αυτοί είχαν μια πολιτισμική εμφάνιση στην πόλη μέσα.
Ο ένας, ας πούμε, ο αρχηγός τους, ο οποίος κατεδικάστη και εκτελέστηκε εκεί που είναι το ρολόι της κλιματαριά, μεταξύ κλιματαριάς του Ιστιατορίου, ξέρετε, και εκτελέστηκε ο Δελιάκος.
Με τι κατηγορήθηκε?
Με την κατηγορία ότι κατάσκοπος ήταν το όργανο των Βουλγάρων, έγινε όργανο των Βουλγάρων στην κατοχή.
Πότε εκτελέστηκε?
Πέρσι από το δικαστήριο, το Δεκέμβριο του 1944. Πέρσι από το ειδικό δικαστήριο και εξετελέστηκε εκεί πέρα. Σαν το λευκό που έχω, τον έχω στην φωτογραφία.
Λοιπόν, πέρα από το είναι πολιτικά.
Αυτός ο Δελιάκος ήταν ένορκος, ήταν από τα επίσημα ένορκοι, δεν μπαίνανε, και σήμερα κάπως γίνεται μια εκλογή, επιλογή δεν γίνεται, να μπουν ένορκοι.
Βέβαια, αξιότιμα μέλη της κοινωνίας. Αυτός πως λεγόταν, είπαμε?
Κώστας Δελιάκος. Λοιπόν, ήταν από τους ένορκους, ήταν, έφυγαν οι Βούλγαροι το 1919, αυτός έμεινε εδώ πέρα, αγόρασε δύο καταστήματα, ξέρω εγώ, ήταν από τα ευυπόλυτα μέλη της.
Είχε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα?
Όχι.
Και τέτοια πράγματα μετά?
Όχι, δεν είχε. Ναι, είχε σαν ο Ελάστον, το λαϊκό δικαστήριο του Ελάστον καταδικασίε σε αυτό.
Α, είχε με το φασιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας, ας πούμε, σχέση.
Φασιστικό, δεν είχε. Από το 41 μέχρι το 44. Και ήταν και ένας αυτός από τους εξορίστους. Το 41 ήταν και ο Δηλάκος.
Αυτή τώρα, λοιπόν, η κοινότητα, θέλετε να πείτε κάτι?
Ναι,
να ρωτήσω. Αυτή η κοινότητα των Βουλγάρων που λέτε, ας πούμε, ότι υπήρχαν κάποιοι που πιθανά να κατάγονταν και από τη Μακεδονία, έτσι, που να τα φερθεί.
Αυτή ξημέρωσε, ήρθαν οι Βουλγάροι, μπήκαν μέσα και την ίδια μέρα ξέρανε να μιλούν βουλγάρικα, να γράφουν βουλγάρικα, έτσι. Ήταν από τους πρώτους που βγήκαν στην επιφάνεια και στήριξαν από την τους Βουλγάρους.
Και με τη θρησκεία?
Θρησκεία ήταν χριστιανή.
Χριστιανή, αλλά εξαρχική, είχαν ξεχωριστεί εκκλησία.
Όχι, δεν υπήρχε εξαρχική.
Αυτό δεν είναι, η εκκλησία αυτή δεν συνεχίστηκε η Βουλγαρική.
Είναι του Αγίου Ελευθερίου σήμερα.
Ναι.
Αυτή η εκκλησία.
Αυτή που κάνανε τότε με τους Αποστόλους μαζί.
Ναι, ναι, η οποία θα γκρεμιστεί τώρα στον όπλο σε κανένα χρόνο.
Ναι.
Υπάρχουν μελέτες και θα γίνει και
μελέτη. Ναι. Δεν λειτουργεί και αυτή σαν.
Ούτε από αυτούς πήγαινε κανένας, μπορούσε να πει ότι εγώ θα πάω σε εξαρχήγηση και τα λοιπά. Ήταν νομόφρονες, αλλά ήταν από μεταξύ τους.
Είχαν λοιπόν τη γλώσσα, την άλλη μέρα όπως λέτε, στη μουσική εκφραζόντουσαν διαφορετικά.
Όχι, τίποτα. Ξέρεις, αυτός πουλούσε δίσκους ελληνικούς, είχε γραμμόφωνα, δίσκους, οπλοπολείο είχε, πουλούσε και όπλα, δηλαδή. Δεν είχε σημασία αυτό το
πράγμα. Ναι, εντάξει.
Όπλα που ήταν Βούλγαρος και πολλούσε όπλα, κυνηγητικά. Όχι, δεν έφεραν σε τίποτα, δεν μπορούσαν.
Δεν εκφράζονταν, ας πούμε, διαφορετικά, με διαφορετικά όργανα, με κάποια τραγούδια, με τίποτα.
Όχι, τίποτα, με τίποτα. Αυτά είναι το... εκεί στη γειτονιά, αν παίζανε με κανένα παιδί από αυτούς, όταν ήθελαν να πούν κανένα μυστικό ιδιαίτερο, η μάνα τους μιλούσε βουλγάρικα. Και ξέραμε να πούμε ότι ο Ηλιόπουλος είναι Βούλγαρος. Έτσι, αφελέστατα και εμείς όμως σαν παιδιά λέγαμε ότι είναι Βούλγαρος.
Αυτοί είχαν και άλλα ονόματα εκτός από τα χριστιανικά αυτά επίθετα, Ηλιόπουλος και όπως
όχι,
το είπατε.
Όχι. Αυτός ο Δελιάκος, Κωνσταντίνος Δελιάκος, έγινε Δελιάκοφ. Πήρε την κατάληξη, τη βουλγαρική στην κατοχή. δεν τους διεκδικούν.